Yang pertama, kita tidak lupa untuk mengingatkan diri kita senantiasa kita mensyukuri, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa di antara hamba Allah yang tahu diri bahwa kita berlimpah ruah nikmat Allah, dan kita tidak mungkin bisa mensyukuri setiap nikmat Allah itu dengan baik, karena ngitung aja kita nggak bisa, apalagi mensyukuri per nikmat. Betapa sangat banyaknya nikmat yang tidak mungkin bisa kita ini itu atau tidak kita sadari bahwa itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah ingatkan kepada kita sekalian, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Anehnya Anda berusaha untuk merekap, menghitung berapa kalkulasi nikmat yang Allah berikan, maka pasti enggak bisa. Kesadaran ini yang diinginkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menggabungkan antara kesadaran bahwa kita berlimpah ruah nikmat, di sisi lain justru banyak sekali nikmat yang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang justru kita melupakan Allah dan bahkan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang Nabi ajarkan di dalam wirid Sayyidul Istighfar. Bahwa sekalian di sana ada kalimat, Abu ulaka binikmatika alaiya wa abu bidambi. Ya Allah, aku mengakui tentang semua nikmat yang telah kau curahkan kepadaku, dan aku juga mengakui tentang dosa yang aku lakukan. Yang kedua, tidak pula lupa kita mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada para Bapak Takmir yang telah memberikan kesempatan untuk kita silaturahim pada pagi hari. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan manfaat dari pertemuan kita, dan mudah-mudahan persahabatan di antara kita adalah persahabatan ikatan karena ketakwaan kepada Allah, sehingga berharap langgeng sampai kelak kita di Jannatul Na'im, karena kata Allah Ta'ala, Al-Ahbillahu yawma'idin ba'buhum liba'din aduun ilal muttaqin. Orang-orang yang di dunia tadinya sangat akrab, sangat dekat, al-akhillah, ini para kawan-kawan yang bersahabat kental, kelak di akhirat akan berubah menjadi sebuah permusuhan, kecuali orang-orang yang mereka membangun persahabatannya di atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ketiga, bapak sekalian, insyaAllah, insyaAllah pada pagi hari ini kita sedikit akan berbicara tentang ini, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang Muslim. Kalimat yang tersirat bahwa hendaknya kita betul-betul berbangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat sebagai seorang muslim yang sebagian besar kaum muslimin terkadang tidak menyadari bahwa Islam adalah nikmat yang sangat agung, dan bahkan kita diperintahkan oleh Allah SWT agar benar-benar berbangga dengan nikmat ini. Sebagaimana di dalam ayat Allah katakan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah ya Rasulullah SAW, dengan rahmat dan karunia Allah, hendaklah kalian bergembira, ini berbangga. Karena sungguhnya nikmat ini lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan oleh itu manusia. Sekalian, ayat ini sebagaimana para ulama telah menyampaikan fadlullah warahmatuh itu antara Islam atau iman dan Al-Quran. Ya Allah ingatkan nikmat ini nikmat yang lebih baik dari seluruh nikmat yang dikumpulkan manusia, dari seluruh apa manusia kumpulkan tentang perkara ini dunia mereka. Dan kalau kita dapatkan para pendahulu kita yang saleh, para salaf kita, mereka orang-orang yang betul-betul memiliki kebanggaan yang hakiki terhadap itu agamanya, terhadap ini Islamnya. Berbeda dengan ketika kita melihat kenyataan di sebagian kaum muslimin, khususnya di sekitar kita sendiri. Berapa banyak muslimin yang mereka itu merasa tidak berbangga dengan Islamnya. Baik di pemerintahan, di kantor-kantor, kemudian di kenyataan di kehidupan kita harian. Sebagian mereka bahkan ya malu-malu untuk menampakkan tentang keislaman mereka. Dan kondisi kita memang tidak bisa kita pungkiri, bapak sekalian, kondisi yang sedang terpuruk. Kondisi seperti persis yang sedang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yushiku antada'a alaikumul umam. Hampir datang waktunya itu di zaman Nabi. Kalau di zaman kita ya sudah datang waktunya. Antada'a alaikumul umam. Anda, kalian muslimin akan menjadi rebutan bangsa-bangsa kufar. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Saya digambarkan bagaimana muslimin menjadi cabi-cabian orang-orang kufar, yang menggambarkan tentang gambaran rendahnya muslimin dan lemahnya kaum muslimin yang tidak berdaya apa-apa ketika harus menghadapi yaitu bangsa-bangsa kufar. Kalau zaman dulu, sekalian, Nabi menggambarkan atau bagaimana kita disuguhkan tentang gambaran para salaf kita, Nabi dan para sahabat khususnya, orang-orang yang para musuh ketika mendengar akan kedatangan Nabi dan para sahabat, hati mereka telah dibuat gemeter, ada perasaan takut terhadap kehadiran Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tapi hari ini kita mendapatkan gambaran yang sangat terhina, bahkan kita melihat kawan-kawan kita dibantai depan mata pun kita enggak bisa apa-apa. Sebagaimana Nabi gambarkan di dalam hadis tersebut. Sehingga seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idin. Apakah kita pada saat itu jumlahnya sedikit? Kata Nabi, bal antum yawma idin kathirun. Bahkan Anda jumlahnya sangat banyak. Itu kalau sekedar berbicara tentang jumlah. Adapun kualitasnya, kata Nabi, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kualitas kalian seperti ghutha. Ini seperti buih. Untuk buih itu walaupun kelihatan sangat banyak, ya enggak ada kualitasnya. Sehingga dia akan mengalir gitu aja di atas aliran, mengalir ikut aliran yang ada. Muslimin dulu, bagaimana mereka memiliki prinsip-prinsip yang mereka sangat mahal bagi mereka prinsip yang mereka pegangi. Sehingga orang-orang kafir merasa putus asa untuk merusak ini agama kaum muslimin. Hari ini betapa sangat rapuhnya kaum muslimin dalam memegang prinsip-prinsipnya atau bahkan tidak mengenal tentang prinsip-prinsip itu agamanya. Sehingga hidup itu ya mengalir gitu aja, ikut arus apa adanya, tanpa memahami bagaimana seharusnya seorang muslim ini bersikap. Contoh umpamanya, kita dihadapkan dengan tuntutan untuk menunjukkan yaitu nilai-nilai keislaman. Maka sebagian kita ketika harus menampakkan nilai-nilai keislaman, gak mau ribet. Alah, semelu umumi wai. Kaya umumi wai kepiye. Sehingga ngalir sebagaimana umumnya yang terjadi. Dan dikesankan beragama itu adalah ini hal-hal yang sifatnya sangat privasi, sangat pribadi. Jangan dibawa-bawa ke ranah ini umum. Padahal harusnya menjadi seorang muslim itu adalah 24 jam. Sepanjang kita mengalami ini menjalani kehidupan. Bukan kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala mestinya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya ini salatku, ibadah korbanku, kemudian hidupku yang 24 jam dan sampai akhir hidupku yaitu kematianku, kemana kita arahkan? Lillahi rabbil alamin. Hanya kita arahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah memerintahkan kita, fa'akim waj'aka lid-dini hanifan. Hadapkan wajah Anda secara totalitas kepada yakni agama Allah yang hanif ini. Sehingga bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita, sepanjang hidup kita, arah kita adalah lillah. Itu mestinya gambaran-gambaran seorang itu muslim. Sekalian tapi kita menghadapi kenyataan, muslim-muslim, muslimin, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, khuta'un ka khuta'is sil. Yang menunjukkan tentang sangat rapuhnya muslimin, sangat tidak berkualitasnya muslimin, walaupun jumlahnya sangat besar. Sangat besar. Sehingga bahkan kata Nabi SAW, wala yangzi annallahu min suduri aduikum almahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut dari hatinya para musuh, sehingga musuh itu enggak melihat muslimin dengan pandangan segan dan wibawa, tapi memandang muslimin orang-orang yang sama sekali tidak ada yaitu nilainya. Allah cabut rasa takut dari hati mereka. Dan sebaliknya kata Nabi, walayaktifannallahu fi sudurihim, ayini walayaktifannallahu fi qulubihimul wahn. Allah akan meletakkan di hati kaum muslimin al-wahn, yaitu penyakit kerapuhan. Penyakit yang kalau itu masuk dalam ini diri seorang muslim, maka dia akan menjadi lemah nilai keimanannya, lemah yaitu agamanya. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Itu cinta dunia dan takut dengan al-maut. Hatinya memiliki semangat untuk mengejar dunia, dan kalau sudah begitu, gandengannya itu pasti dia takut dengan segala risiko-risiko dia dalam mewujudkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia akan kehilangan dan terhalang dari perkara-perkara dunia mereka. Yang lebih rinci lagi Nabi katakan dalam sebuah hadis, sekalian,
Idza tabayatum bil inah, apabila kalian telah tenggelam dalam jual beli sistem inah. Inah adalah satu di antara cabang muamalah ribawi. Orang muslimin yang telah mulai tenggelam dalam muamalah yakni ribawi. Wa hattum aqnabal baqar, dan kalian asyik dengan ternak-ternak kalian. Wa raditum bizar'i, kalian telah ridha dengan yaitu cocok tanam kalian, ridha dengan pertanian kalian. Yang semuanya ini menggambarkan tentang lengketnya hati muslimin tentang urusan dunia, perhatiannya yang besar hati muslimin tentang urusan dunia mereka, dan pasti dampaknya watara kalian akan tinggalkan jihad. Jihad itu dengan segala tingkatannya, jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan ini syaitan, jihad melawan orang kafir dan munafikin, jihad melawan gimbong-gimbong ahlul bid'ah dan ahli maksiat. Yang jihad merupakan bentuk ini kepedulian seorang muslim terhadap ini agamanya. Jihad melawan diri kita sendiri dari soal dari kita belajar agama. Betapa sebagian di antara muslimin sama sekali tidak peduli dengan belajar agama. Bahkan walaupun tonggo masjid, walaupun bahkan masjidnya membuka 24 jam untuk belajar agama, sebagian muslimin belas. Enggak ada semangat sedikit pun belajar agama. Sebagian muslimin belajar agama cukup setahun dua kali peringatan ini dan peringatan itu. Itu pun yang diundang kadang budayawan, lawak, dalang, artis. Sehingga hampir tidak mendengar hakikat ajaran Islam tersampaikan. Ya mestinya kita hidup menjadi seorang muslim 24 jam sehingga warna dari nyonya ngapunten melek ke melek itu, melek ke merem itu, bagaimana mewarnai kita dengan Islam. Tapi gimana cara mewarnai hidup kita dengan Islam? Lawang belajar Islamnya setahun dua kali. Bapak sekalian, ini adalah kenyataan yang ini kita ini hadapi. Bagaimana berjihad mengamalkan Islam? Bagaimana berjihad mendakwahkan Islam? Bagaimana berjihad betul-betul dia mempertahankan ini Islamnya? Belum kita kemudian berjihad melawan ini orang kafir dan hujjah wasilah. Dengan hujjah ini yang pertama, menjelaskan, menerangkan, menegakkan hujjah sehingga betul-betul buat mereka gamblang tentang agama ini. Qattabayyana rustu minal ghayyi, sehingga mereka mendapatkan gambaran agama ini betul-betul sangat jelas gamblang antara jalan yang lurus ke surga dan jalan yang bengkok ke neraka, sehingga agar orang-orang yang mereka ini binasa-binasa setelah terang benderang menerangkan mendengar tentang Islam. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, agar orang mereka ingin binasa-binasa setelah tegak Islam, membongkar berbagai macam kedok-kedok kemunafikannya dan tidak bisa berjihad dengan munafik dengan silah yaitu pedang. Kalau dengan orang kafir, pertama silah ini, pertama hujjah, kemudian sampai pada tingkatan tertentu yaitu harus dengan ini silah, yaitu pedang. Demikian pula berjihad melawan ahli bidah dan gembong-gembong ahli maksiat. Ini semuanya membutuhkan jihad. Dan ini semuanya membutuhkan perhatian kepada agama yang sangat itu besar. Tapi kalau hati itu sudah dikuasai dengan penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka semangat untuk melakukan jihad ini enggak ada. Dia enggak akan peduli dengan nasib agamanya. Dia hanya akan peduli dengan urusan yaitu dunia dia. Sekalian, kalau sudah demikian kata Nabi, Allah ini sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian wahai kaum muslimin ke dalam ini kinaan. La yansi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan cabut kalian kinaan itu sampai kalian kembali kepada agama. Dua hadis ini menggambarkan kepada kita sekalian, memang kita sedang dalam posisi seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jumlah kita bukan jumlah yang sedikit, banyak jumlah kita. Kalau ukuran dunia kita kira-kira ya 1/6 atau 1/7. Kalau sekarang penduduk dunia berapa totalnya? Berapa dia? Sekitar 7-8 miliar lah mamanya. Kita adalah berapa muslim dunia? Ya 1, sekian miliar. Besar, banyak. Tapi kita bisa melihat kenyataan bagaimana ya ini kita kaum muslimin. Kita melihat kenyataan teman-teman kita, saudara kita dibantai di depan mata. Gak bisa apa-apa. Bisa, hanya bisa teriak-teriak. Bahkan teriak-teriak yang kadang membuat ribut di antara diri kita sendiri. Mas kalian, ini adalah kenyataan yang tidak mungkin bisa kita ini ingkari. Kalau kita melihat fenomena atau gambaran pendahulu kita yang saleh, betapa mereka sangat ini berbangganya dengan agama mereka dan bagaimana mereka betul-betul ini kaum yang sangat ditakutkan oleh para musuh-musuh mereka. Dari semenjak Islam masih sangat lemah, tapi potensi sangat mereka takutkan. Sampai Islam menjadi kekuatan yang bahkan kemudian bisa menggulung Persia dan Romawi. Kaum muslimin dalam keadaan itu masih tertindas berat di Mekah. Nabi memberikan isyarat untuk kaum muslimin mereka bisa hijrah ke Habasyah, Ethiopia yang sekarang. Yang rajanya adalah Raja Najasyi. Maka di antara rombongan hijrah ke Ethiopia ini, di antaranya adalah rombongan yang kemudian jubirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Mereka ini hijrah ke Habasyah. Hijrah itu bisa dari negeri kafir, tapi negeri kafir yang lebih diharapkan bisa leluasa ke negeri yakni muslim. Dan hijrah bisa bentuknya fisik, bisa bentuk yang makna hijrah adalah at-tarku, yaitu meninggal bid'ah ke sunnah, dari maksiat ke taat. Ini adalah ini hijrah secara maknawi. Hijrah ini secara ini hati. Inni muhajirun ila rabbi. Saya hijrah menuju Rabbku. Meninggalkan semua yang dimurkai Allah. Dan kemudian menuju kepada semua yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan terkadang untuk menjalankan hijrah seperti ini perlu pindah dari tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun dari negeri kafir ke kafir, tapi yang lebih ringan yang pilih bisa dia leluasa melaksanakan ibadah. Atau dari negeri kafir ke negeri yakni muslim. Dari tempat yang banyak madharatnya, kita tinggalkan menuju tempat yang lebih ringan madharatnya. Dari kampung yang rusak-rusakan menuju pada kampung yang lebih kita bisa berbenah diri agama kita. Ah, Ja'far diantaranya yang menjadi jubirnya kaum muslimin. Waktu itu, orang-orang kafir pun tidak bisa melepaskan begitu saja ketika mengetahui ada anak-anak muslimin yang kemudian mereka ke Ethiopia. Diutus dua orang untuk memprovokasi raja dan para ini pembekan hadiah-hadiah yang istimewa. Bagaimana biar anak-anak ini bisa kemudian dikembalikan ke negerinya sehingga ini tidak bisa berlindung di negeri Ethiopia. Di antaranya adalah bagaimana kita akan mengambil pelajaran kebanggaan kaum muslimin terhadap agama mereka, walaupun bahkan dalam perkara yang sedang menghadapi keadaan yang super sensitif. Orang-orang Quraisy ini memprovokasi kepada raja dan para pembesarnya dengan hadiah yang mereka siapkan dan menyentuh hal-hal yang sangat sensitif. Bagaimana dia mengutarakan kepada sang raja, mereka orang-orang yang meninggalkan ini agama kaumnya, dan juga mereka tidak beragama dengan agama sang tuan raja, sehingga dihadapkan, dibenturkan dengan keyakinan yang sedang dimiliki sang raja, agar menimbulkan kemarahan besar kepada anak-anak muslimin. Tetapi Ja'far bin Abi Thalib, bagaimana dengan bangganya menjelaskan tentang apa yang sedang dialami? Dulu kami, wahai tuan raja, dulu kami berada di dalam suasana jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, berzina, membunuh dan seterusnya. Lalu datang seorang nabi yang mengajak kami untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keburukan-keburukan kezaliman jahiliyah tersebut. Lalu kami ditindas, kami disiksa. Ini menuju kepada itu wilayah tuan untuk mencari yang perlindungan. Dan bahkan ketika mereka menyentuh keyakinan yang sangat sensitif ini, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib, beliau ambilkan, bacakan ayat yang berkisah tentang Maryam dan Nabiullah Isa alaihissalam, surat Maryam. Yang bahkan kemudian bacaan Quran, sang raja berurai air mata, bagaimana tersentuh berat dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Yang bahkan di kemudian hari, Raja Najasyi mereka menyatakan keislamannya tanpa kostum. Sederhana, layaknya orang Arab. Dengan kendaraan yang sederhana, masuk ke kemah yang super mewah yang telah disiapkan oleh Rustum. Bahkan tanpa peduli, Rib'i masuk dengan sangat ini wibawanya. Tombaknya dicocok-cocokkan di karpet yang mereka siapnya. Nahnu qawmun ibta'athanallahu liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad liyukhrijan nas min jawril adlian ila adil islam wa min dhiki dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kata Rib'i, kami satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba syirik yang rendah, yang hina, yang saling perbudak di antara para makhluk, menuju kepada penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba, yaitu tauhid. Kami kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam. Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah kalimat emas yang menunjukkan bagaimana seorang Rib'i menampilkan kebanggaan tentang hakikat ajaran agamanya, sempurnanya agamanya, indahnya agamanya, keadilan agamanya yang ingin ditampilkan kepada mereka. Bagaimana dibalik kesederhanaannya menimpa menyimpan istana Mimun. Bagaimana panjahiliyah a'azzanallah bihadal islam. Lalu Allah angkat kita, Allah muliakan kita dengan Islam. Sehingga menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dari tidak terdengar oleh dunia sampai menjadi kekuatan raksasa yang menakutkan dunia. Kata Umar, فَمَعْمَا نَتْرُبُ الْإِسَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَدَلَّنَ اللَّهِ. Kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita pasti akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tampilan kita hari-hari ini, bapak sekalian, kayak yang digambarkan Allah tentang orang-orang munafik. Yang Allah SWT katakan tentang mereka, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban aliman. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Siapa sih mereka ini? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, seakan-akan mereka, kata Allah, ini ayabtahuna al-izzata. Apa ayabtahuna indahumul izzata? Apa memang mereka ingin mencari izzah dari orang-orang kafir itu? Sehingga menjilat orang kafir, sehingga berwalak pada orang kafir, sehingga mereka rangkulan dengan orang kafir, sehingga mereka menghinakan diri di hadapan orang kafir. Apa mereka ingin cari izzah kemuliaan dengan cara seperti itu? Sekalian, itu adalah modelnya orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dan itu yang kita lihat dengan mata kepala kita, bagaimana muslimin menghinakan dirinya di hadapan orang-orang kafir, sehingga seakan-akan izzah itu akan mereka dapatkan dengan cara yaitu memberikan wala kepada yaitu orang-orang kafir. Umar, bagaimana menanamkan kepada kita? Dan Umar punya guru lagi, yaitu Rasulullah SAW, bagaimana mengajarkan tentang kemuliaan. Umar pernah mencari-cari Nabi. Didapatkan Nabi bangun tidur dalam kondisi badannya ngeplek tikar, alias Nabi beralaskan dengan alas yang kasar. Sampai kemudian badannya pun ngeplek dengan alas tersebut. Umar menangis melihat demikian. Apa kata Umar, ya Rasulullah? Persia dan Romawi, Kisra dan Kaisar, mereka kafir. Mereka hidup dalam kemewahan. Mereka dengan segala kenyamanannya. Wa anta Rasulullah. Dan engkau Rasulullah. Ya Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Engkau begini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Umar. Ya Ibn al-Khattab. Allah tarda anna lahumud dunya walana al-akhirah. Wahai Umar. Apa engkau tidak ridha seandainya untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Nabi ingin menanamkan bahwa kemuliaan, kesuksesan hakiki itu kan hak-haknya Allah SWT. Ini hidupnya, mengalirnya darah Islam dalam jiwa seorang muslim. Itu kemuliaan. Dan kebinasaan, kehinaan, kehancuran itu adalah dengan dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Wa ju'ilat adillah sighar ala man khalafa amri, kata Nabi. Dijadikan hina dan rendah bagi orang yang mereka menyelisih, yakni perkara Umar ingin didik itu Ubadah, ini apa ini Abu Ubaidah bin Jarrah, bahwa kemuliaan itu hanya dengan Islam. Sehingga kapan kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kalimat ini yang kita ini inginkan adalah bagaimana Umar mendidik semua kita semuanya mesti mencari kemuliaan itulah dengan ini agamanya dan berbangga dengan agama ini. Yang bagaimana agama ini dengan tauhidnya, dengan ibadahnya, dengan akhlak muamalahnya telah mengajarkan kita menjadi manusia-manusia yang mulia dunia dan akhirat kita. Ini diantara ini contoh-contoh orang-orang yang mereka memiliki kebanggaan dengan agama mereka, sehingga sosok mereka seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa farmuha fis sama tu'ti ukula kulahin bitni rabbiha. Kata Allah, tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, dan buah-buahnya keluar setiap saat. Secara ringkas, ini adalah tamsil global ajaran Islam dan juga tamsil sosok seorang yang darahnya mengalir darah tauhid. Yang Nabi pun membuat permisalan tentang muslimin. Ini mathalul mu'min mathalun nakhlah. perumpamaan seorang mukmin kayak perumpamaan pohon korma. Ya, ada batang percabangan, ada buah-buahan. Seorang mukmin dengan sosok ini tauhidnya, dia adalah orang-orang yang memiliki akar kehidupan yang kokoh, yang kuat, yaitu tertanamnya akidah dalam hati mereka, sehingga betul-betul mereka tampil dalam kehidupan punya akidah yang kokoh, yang kuat, yang hebat. Kemudian, sebagaimana akar ini menumbuhkan batang percabangan, akidah seorang mukmin akan menumbuhkan ini dan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat. Buah yang dirasakan pribadi dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan kesibukannya dia mewujudkan Islam adalah sa'adatu dunia wal akhirah. Jadi kebahagiaan hakiki yang mereka rasakan di dunia dan di akhirat. Sehingga mereka sebelum memasuki jannatul na'im fil akhirah, mereka dunianya telah mendapatkan jannatul dunia, kehidupan yang sangat membuat mereka sangat nyaman dan merasakan keindahannya di dunia menjadi mukmin yang bertauhid, yang sibuk dengan ibadah kepada Allah, jannatul dunia yang mereka rasakan. Yang tidak akan pernah mungkin dirasakan oleh selain mereka. Dan buah yang dirasakan oleh orang lain tentang keberadaan mereka adalah al-akhlakul kirimah, yaitu akhlak-akhlak iya, yaitu mereka rasakan. Yang mereka ini merasakan muamalah dengan muslimin. Di zaman para sahabat, orang-orang kafir betul-betul merasakan tentang kemuliaan kaum muslimin. Kejujurannya, amanahnya, keadilannya. Contoh diantaranya, ketika Nabi mengutus utusan untuk menarik jizyah dari orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi siapkan suap untuk petugas ini. Dia sangka petugas ini akan zalim dalam menarik jizyah. Kemudian ketika petugas ini datang pada orang Yahudi dan disiap untuknya itu suap, kata dia, kalian di depan mata kami adalah yaitu ketek, anak-anak itu monyet. Tapi kami tidak akan zalim kepada kalian sedikit pun. Apa kata mereka? Dengan ini tegaknya langit dan bumi. Artinya mereka menyaksikan bagaimana kaya ini sosok orang-orang yang membangun muamalah. Sekalian, apa sih alasannya kita mesti berbangga dengan Islam itu? Ada beberapa, yaitu catatan bagaimana mesti kita ini berbangga dengan yaitu ini Islam. Secara singkat yang pertama, sekalian, karena Islam ini adalah nikmat khusus, nikmat spesial. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Nabi kita mengatakan, Innallah yu'ti dunya ila man yuhib wa man lam yuhib, wa la yu'ti dina ila man ahab. Allah memberikan nikmat dunia ini kepada siapapun, baik yang dicintai atau yang tidak dicintai. Yang dicintai mukmin, muslim, nabi, ulama, kita dapatkan di antara mereka orang-orang yang Allah curahkan limpah ruahkan harta yang luas dan berlimpah ruah. Sulaiman, nabi yang kerajaannya tidak pernah ada yang menyamai sebelum dan sesudahnya. Dan beliau adalah seorang nabi yang Allah cintai. Kemudian para sahabat, contohnya Utsman bin Affan, hartanya super melimpah, berapa banyak yang telah disumbangkan untuk Islam dan kaum muslimin, sampai nabi katakan, Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yawm. Tidak lagi triliun besar, sehingga mereka orang yang telah diberikan karunia Allah harta yang melimpah. Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang yang kenal zahid, seorang zuhud, ulama hadis, mujahid, beliau adalah orang yang hartanya pula melimpah ruah, sering mengkafil atau yaitu mengkafil apa itu namanya? Mencukupi kebutuhan ulama, kemudian para tulab, santri, dan hutangnya orang-orang, dan pernah menghajikan sekampung itu PP gratis oleh-olehnya. Ini ada Al-Imam Ibn Mubarak, seorang ulama. Dan mereka Allah berikan melimpah ruah hartanya. Artinya harta dunia Allah berikan pada siapapun. Harta, jabatan, maka siapapun Allah alami, sedangkan dia adalah seorang muslim. Lalu berpikiran buruk tentang Allah, seakan Allah sedang membenci dia, sehingga ditimpakan berbagai macam kesulitan tentang urusan dunia dia. Allah katakan, Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Manusia itu, kata Allah, secara umum itu kalau sedang diberikan nikmat melimpah beruntun, kemudian dan sifatnya, kata Allah, idza mabtalahu rabbuhu, Allah sedang menguji mereka. Dengan nikmat yang beruntun, deretel, dia terus mengalir rezekinya, sehingga dimudahkan, komentarnya, Rabbi Akraman, Rabku sedang memuliakanku. Tapi kalau diuji Allah dengan kesulitan-kesulitan, maka komentarnya, Rabbi Ahanan. Kata Allah, kalla, enggak begitu. Nabilah Sulaiman, Allah uji dengan ini dunia yang luas, dan di sisi lain, Nabi Ayub, Allah uji dengan sakit belasan tahun. Dua-duanya Allah gelari dengan ni'mal abd. Ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Yang ini diuji dengan nikmat. Dan Sulaiman tahu persis semuanya ini. Hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata adalah karunia Rabbku. Dan Ayub diuji Allah. Pasabara, dia pun bersabar dengan ujian Allah, sehingga dua-duanya dikatakan Allah ni'mal abd, sebaik-baik yakni hamba. Yang satu menjadi abdan syakuran, yang satu menjadi abdan saburan. Maka ketika sedang diberikan nikmat agama, kata Nabi, dan Allah tidak akan berikan agama kecuali yaitu orang-orang kepada yang Allah cintai. Sekalian, seandainya minta maaf, kita dibuat oleh Allah nikmat dunia kita luas, panjang kali lebar, kemudian bahkan memiliki kekuasaan sekalipun. Kalau sampai kemudian kita tidak diberikan nikmat agama, kita ujung-ujungnya hanya akan yaitu meringkuk di jahanam, sehingga berlaku kalimat Allah, numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalid. Kami berikan pada mereka nikmat yang sebentar, yang sedikit, lalu akan kami tenggelamkan, kami seret mereka ke dalam adab yang sangat keras. Maka, ketika kita harus meringkuk di jahanam, seandainya kita adalah orang yang paling super sukses di dunia, semuanya untuk menembus adab itu, walaupun emas seberat bumi itu milik kita sendiri, walaupun kita bahkan persembahkan semua penduduk bumi, semuanya tidak akan manfaat di hadapan Allah. Itulah hari yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta manusia sebanyak apapun dan anak laki-laki sehebat apapun sudah tidak lagi memberi kemanfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa, hati yang selamat, hati yang bertakwa, hati yang bersih dari syirik, dari bid'ah, dari ghaflah, dari syahwat, dari syubhat. Demikian Ibnu Qayyim menerangkannya, sehingga hati bertakwa yang menggerakkan di dunia menjadi ahli tauhid dan ahli taat dalam kehidupan mereka. Sekalian, sehingga penyesalan ahlu nar katanya, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah, aduhai hartaku yang banyak telah tidak bermanfaat, aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Hari itu yang ada tinggal penyesalan, di mana dunia yang mereka banggakan sudah tidak memiliki makna lagi. Yang pertama, kita mesti berbangga dengan agama, karena Islam ini nikmat spesial yang Allah berikan kepada kita. Dan masih sangat banyak, di antara Islam adalah agama yang sempurna dan sangat indah, Islam adalah agama semua para nabi. Kemudian masa depan kata Allah dan Rasulnya betul-betul akan ada di tangan kaum muslimin. Ini semuanya yang Allah dan Nabi sampaikan kepada kita yang membuat seorang muslim adalah penuh dengan kebanggaan, menghadapi agamanya dengan optimis. Dia adalah orang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang mukmin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Kalian ini orang-orang yang tinggi kata Allah, tapi in kuntum mukminin, jika kalian betul-betul menjadi orang mukmin, bukan sekedar muslim KTP tapi prakteknya musyrik, prakteknya kafir, prakteknya munafik, prakteknya adalah penuh dengan kemaksiatan, tapi mukmin yang zahiran wa batinan, lahir dan batin. Mukmin yang sirran wa alaniatan, yang ketika dia alaniah bersama orang banyak, ketika dalam kandang sendiri, ini yang akan Allah betul muliakan di dunia dan itu pasti. Waktu kita habis, mas kalian mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah SWT senantiasa memampukan kita tentang agamanya dan memberikan taufik, yaitu istiqamah, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan ini husnul khatimah dan dipanggil dengan panggilan indah. Ayya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw alam ta'ahadan min khalqik aw ansata fi kitabik aw ista'tarta fil ilmil ghaib indak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban وعمل متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك ربنا لا تسق قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.